Matius bab 20.
Gusti Yesus mulangi ngene.
Kratoné swarga kuwi keneng dipadhakke karo wong sing duwe kebon drive. Esuk mruput wonge wis budhal golek wong sing kudu ngerjani kebone. Kadung wis padha setuju bab bayarane saben wong sedina. Wong-wong terus dikongkon budhal nyambut gawe nang kebone. Kira-kira jam 09.00 esuk sing duwe kebon lunga meneh. Terus weruh wong siji loro nganggur nang latare pasar. Sing duwe kebon mau terus ngomong marang wong-wong sing nganggur kuwi, "Ayo padha nyambut gawe nang kebonku. Kowe bakal tak bayar sak mestine." Wong-wong terus padha budal. Kira-kira jam 12 lan jam 3 awan, wong sing duwe kebon lunga meneh golek wong. Kira-kira jam 5 sore, wonge uga budal meneh. Terus weruh wong-wong padha nganggur. Terus ditakoni, "Kene ngopo kok padha nganggur nang kene sedina muput?" Wong-wong semaur, "Lah ora eneng sing ngekeki kejanan kok." Sing duwe kebon terus ngomong, "Nek ngono, ayo nyambut gawe nang kebonku wae." Kadung wis surup, sing duwe kebon terus ngomong marang mandore, "Kono sing kerja padha diceluk lan dikeki bayarane. Mulai karo sing teko keri dhewe nganti tekan sing teko dhisik dhewe." Wong-wong sing nyambut gawe mulai kira-kira jam 5 terus padha teko lan nampa bayarane wong kerja sedina. Sawise kuwi, wong-wong sing mulai kerja kawit esuk terus padha moro mikire bakal nampa bayaran luwih akeh. Nanging wong-wong kuwi uga nampa bayarane wong kerja sedina. Wong-wong nampani bayarane karo ngresah marang sing duwe kebon. Tembunge, "Lah sing teko keri kerjane namung sak jam, lah kok dibayar tunggale karawai dhewe sing kerja kepanasan sedina muput?" Sing duwe kebon terus semaur, "Lho, aku ora ngapusi kowe. Kowe lak wis setuju to nampa bayarane wong kerja sedina? Ditampa bayaranmu kuwi lan kono lunga. Pancen aku karep ngekeki wong sing teko keri bayaran sing tunggale karo bayaranmu. Apa aku ora entuk nganggokke duitku manut karepku dhewe? Kene ngopo kowe kok meri nek aku gawe becik marang wong liyane?"
Gusti Yesus terus ngomong,
"Pancen kaya ngono. Wong-wong sing teko keri bakal dadi dhisik dhewe. Lan wong-wong sing dhisik dhewe bakal dadi sing keri."
Donge padha mlaku budhal nang kutha Yerusalem, Gusti Yesus nyeluk murid-murid 12 didheweke terus ngomong,
"Kowe padha ngerti nek awake dhewe saiki budhal nang kutha Yerusalem. Nang kono anake manungsa bakal dipasrahke marang para pengarepe imam lan guru kitab. Wong-wong kuwi bakal netepke strapan pati marang dekne. Sawise kuwi, wong-wong bakal masrahke dekne marang bangsa Rum supaya dipoyoki, dipecuti terus dipenteng. Nanging ing telung dinane dekne bakal ditangekke sangka pati karo Gusti Allah."
Bojone Zebedius moro nanggone Gusti Yesus karo anake lanang loro. Wonge terus sujud arep nduweni tembung. Gusti Yesus terus takon,
"Apa sing mbok karepke?"
Bojone Zebedius terus ngomong,
"Gusti, mbok janji to. Nek Gusti besok dadi ratu, anakku kabeh loro kelilan jagong nang sebelah Gusti. Sing siji tengen lan liyane kiwa."
Gusti Yesus semaur,
"Kowe kuwi ora ngerti apa sing mbok jaluk. Apa kowe wani nglakoni kasangsaran sing bakal tak lakoni?"
Saurane,
"Ya Gusti, awake dhewe wani."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Pancen kasangsaran sing bakal tak lakoni, kowe uga bakal nglakoni. Nanging bab jagong nang sebelah tengen apa kiwahku, kuwi aku ora duweni kuasa ngarani. Jagongan kuwi wis dicawiske kanggo wong-wong sing wis dipilih karo bapakku."
Kadung murid 10 liyane krungu bab kuwi terus padha nesu marang sedulur loro mau. Mulane Gusti Yesus terus nyeluk murid-muride kabeh terus diomongi ngene,
"Kowe padha ngerti dhewe nek para penuntun malah padha ngereh bangsane, lan semono uga para penggede kuwi malah padha nindes bangsane. Nanging kowe aja kaya ngono. Sopo sing kepingin dadi pengarep, kuwi kudu ngladeni kowe. Lan sopo sing kepingin dianggep gede dhewe, kuwi sing kudu dadi peladene liyane. Didelokke to anake manungsa. Dene tekane ora supaya diladeni, nanging malah ngladeni lan masrahke nyawane kanggo nyelametke wong akeh.
Donge Gusti Yesus lan murid-muride padha ninggal kutha Yeriko, wong pirang-pirang padha ngetutke. Nang pinggir dalan eneng wong lamur loro padha njagong. Katon krungu nek Gusti Yesus liwat, wong lamur loro mau padha bengok-bengok.
Gusti, turunane Ratu David, mbok melas karo awake dhewe.
Wong akeh sing nang kono padha nyeneni wong loro kuwi kongkon meneng. Nanging malah tambah banter sing bengok.
Gusti, turunane Ratu David, mbok melas karo awake dhewe.
Gusti Yesus terus mandek. Terus wong loro mau diceluk dene takon.
Kowe njaluk apa?
Semaure.
Awake dhewe nyuwun bisa weruh meneh, Gusti.
Gusti Yesus melas marang wong loro kuwi. Terus didemek mripate. Sakwat terus padha bisa weruh meneh. Terus melu Gusti Yesus.